Քիլոնի սիրտը սկսեց նորից անհանգստության բաբախել։ Վախից նրան թվաց, թե Ուրսուսը սկսում է նայել իրեն մի տեսակ ագահ հայացքով։ «Շատ քիչ մխիթարանք է ինձ համար», ասում էր ինքն իրեն, «թե ինձ կսպանի անգիտությամբ, և համենայն դեպս կգերադասեի, որ սա կաթվածահար լիներ, և հետո բոլոր լիգերը. Զևսը տա այդ, եթե կարող է»։ Այսպես խորհրդացելով, նա ավելի և ավելի էր փաթաթվում իր գալիական թիկնոցի մեջ, կրկնելով, որ վախում է ցրտից։ Վերջապես, երբ սրահը և առաջին բակը անցնելով գտնվեցին այն անցքի մեջ, որ տանում էր դեպի տնակի պարտեզը, նա հանկարծ կանգ առավ և ասաց. «Թույլ տուր ինձ շունչ քաշել. Այլապես չեմ կարողանա խոսել Վինիկյոսի հետ և տալ նրան փրկարար խորհուրդներ»։ Այս ասելով կանգնեց, որովհետև թեև կրկնում էր ինքն իրեն, թե ոչ մի վտանգ իրեն չի սպառնում, այնուամենայնիվ մտածելով, որ կանգնելու է այն խորհրդավոր մարդկանց մեջ, որոնց տեսել էր Օստրիանոնում, ոտները համարյա թե դողդողում էին։ Այս միջոցին տանից սկսեցին նրա ականջին հասնել երգեցողության ձայներ։
«Այս ի՞նչ է»,
հարցրեց նա։
«Ասում ես, թե քրիստոնյա ես, բայց չգիտես, որ մեր մեջ սովորություն է ամեն մի հացկերությունից հետո մեր փրկչին երգեցողության փառաբանել»,
պատասխանեց Ուրսուսը։
«Միրիամը իր որդու հետ արդեն վերադարձած պիտի լինի, գուցե և առաքյալը նրանց մեջն է, ամեն օր այցելում է Այրիին և Կրիսպոսին»։
«Տար ինձ ուղակի Վինիկյոսի մոտ»։
«Վինիկյոսը միևնույն սենյակումն է, ուր որ ամենքը, այդ միակ սենյակն է ամենամեծը, իսկ մնացածը մութ կուբիկուլոններ են, ուր միայն քնելու են գնում. Դե մտնենք, այնտեղ կհանգստանաս»։
Եվ ներս մտան։ Սենյակում բավականին մութ էր, երեկոն ամպոտ էր, ձմեռային, իսկ մի քանի ճրակների լույսը ցրում էր մութը ոչ բոլորովին։ Վինիկյոսը ավելի շուտ իմացավ, քան թե ճանաչեց, որ ծպտված մարդը Քիլոնն է, իսկ սա, տեսնելով սենյակի անկյունման կողինը և նրա վրա Վինիկյոսին, շտապեց առանց ուրիշների վրա հայացք ձգելու ուղակի նրա մոտ, կարծես համոզված լինելով, թե նրա կողքին ինքն ավելի ապահով կլինի։
«Օ՜, Տեր, ինչու ականջ չդրիր իմ խորհուրդներին»,
բացականչեց նա ձեռները ծալելով։
«Լռիր», ասաց Վինիկյոսը, «և լսիր»։
Այստեղ նա սկսեց սուր հայացքով նայել Քիլոնի աչքերի մեջ և ասել ծանր, բայց ամեն մի խոսքը շեշտելով, կարծես ուզում էր, որ ամեն մի խոսքը հասկացվեր իբրև հրաման, և մեկ անգամ ընդմիշտ մնար Քիլոնի հիշողության մեջ։
«Կրոտոնը ինձ վրա հարձակվեց սպանելու և կողոպտելու նպատակով, հասկանում ես؟ Այն ժամանակ ես նրան սպանեցի, իսկ այս մարդիկ փաթաթեցին իմ վերքերը, որ ստացա նրա հետ կռվելիս»։
Քիլոնը մեկ անգամից հասկացավ, որ եթե Վինիկյոս այսպես է ասում, նա իհարկե քրիստոնյաների հետ որևէ կերպ պայմանավորվել է, ուստի կամենում է, որ իրեն հավատան։ Հասկացավ այս նույնպես նրա դեմքից, և միակ ընթարթում ոչ կասկած, ոչ էլ զարմանք ցույց տալով, աչքերը վեր բարձրացրեց և ոչեց.
«Իսկ որ անզգամ է եղել, Տեր, չէ՞ որ քեզ զգուշացնում էի, որ նրան չհավատաս. բոլոր իմ խրատներս թե նրան ասեի, թե այս պատին»։ «Ամբողջ Հադեսում նրա համար արժանավոր պատիժ չկար, ով որ չի կարող ազնիվ լինել, նա պետք է մի տեսակ անզգամ լինի, ում համար է ավելի դժվար ազնիվ լինել, քան թե անզգամի համար»։ «Բայց որ հարցակվի իր բարերարի և այսպիսի վեհանձ ընտիրոջ վրա, ո, աստվածներ»։
Բայց այստեղ մտաբերեց, որ ճանապարհին իրեն քրիստոնյա էր ներկայացնում Ուրսուսի, և լռեց։ Վինիկյոսը ասաց.
«Եթե Սիկան հետս չունենայի, կսպաներ ինձ»։
«Օրհնված լինի այն րոպեն, երբ խորհուրդ տվի քեզ Սիկա վերցնել»։
Իսկ Վինիկյոսը հույնի վրա զննող հայացք ուղղեց և հարցրեց.
«Ինչ է իր այսօր անում»։
«Ինչպես, միթե Տեր չասացի, որ զոհ էի խոստանում քո առողջության համար»։
«Եվ այլևս ոչինչ»։
«Եվ հենց պատրաստվում էի այցելելու քեզ, երբ այն բարի մարդը հասավ և ասաց ինձ, որ ինձ կանչում ես.
Ահա մի տախտակ, կտանես այս իմ տունը, կգտնես իմ ազատագրին և կտաս նրան. Այստեղ գրված է, թե ես գնացել եմ Բենվենետոն, կասես քեզնից դեմ ասին, որ այդ արել եմ այսօր առավոտյան, Պետրոնիոսից շտապ նամակ ստանալով. Այստեղ նա շեշտելով կրկնեց. Գնացել եմ Բենևենտոն.
Գնացել ես դեր. Առաբոտյան քեզ ճանապարհ էի դնում Պորտակապենայի մոտ, և քո գնալուց ի վեր ինձ այնպիսի տխրություն է տիրել, որ եթե քո վեհանձնությունդ նրան չցրես, մեռնելու չափ կհեծեմ, ինչպես հեծում է Զեթոսի անբախտ կինը իր Իտիլոսի կսկծից.
Վինիկիոսը թեև հիվանդ էր և հույնի մտքի ճկունությանը ընտելացած, այնուամենայնիվ չէր կարող ժպիտը զսպել. Միևնույն ժամանակ նա ուրախ էր, որ Քիլոնը մեկ ակնարկից նրան հասկացավ, և ասաց.
«Ուրեմն, կավելացնեմ, որ արտասուքներդ սրբի. Տուր ինձ ճրակը»։
Բայց երբ այդ անելիս Քիլոնի գլխից գլխանոցը ետ քաշվեց, և լույսը ընկավ ուղակի նրա երեսին, Գլավկոսը նստարանից վեր թռավ, և արագ մոտենալով կանգնեց նրա առջև։
«Ինձ չես ճանաչում, կեփաս»,
հարցրեց նա, և նրա ձայնի մեջ մի ինչ-որ այնպիսի սարսափելի բան կար, որ դողը բռնեց բոլոր ներկա եղողներին։ Քիլոնը ճրակը վեր բարձրացրեց և գրեթե իսկույն իջեցրեց գետին, հետո կծկվեց ամբողջովին և սկսեց տնքալ։
«Ես չեմ, ես չեմ, գթա»։
Իսկ Գլավկոսը դարձավ ընտրողների կողմը և ասաց.
«Ահա այն մարդը, որ վաճառեց և կործանեց ինձ և իմ ընտանիքը»։
Նրա անցյալը հայտնի էր թե բոլոր քրիստոնյաներին և թե Վինիկիոսի, որ միայն նրա համար չէր հասկացել, ով է այդ Գլավկոսը, որ ցավի չարունակ ուշաթափվելով վիրակապության ժամանակ նրա անունը չէր լսել։ Բայց Ուրսուսի համար այս կարճ միջոցը Գլավկոսի խոսքերի հետ միասին կարծես փայլակ էր մթության մեջ։ Ճանաչելով Քիլոնին, մի ոստյունով նա ցցվեց հույնի առջև, բռնեց նրա ուսերից և մեջքը ոլորելով գոչեց.
«Ահա սա էր ինձ դրդում Գլավկոսին սպանելու»։
«Գտացեք»,
տնքում էր Քիլոնը։
«Կտամ ձեզ, դեր, կտամ ձեզ, դեր»,
ճչաց նա, դարձնելով գլուխը Վինիկիոսի կողմը։
«Փրկիր ինձ, քեզ վստահացա, բարեխոսիր ինձ համար, քո նամակը կտանեմ, դեր, դեր»։
Բայց Վինիկիոսը բոլորից ավելի անտարբեր աչքով էր նայում տեղի ունեցածին, նախ նրա համար, որ հույնի բոլոր գործերը նրան հայտնի էին, և ապա նրա համար, որ նրա սիրտը չգիտեր ինչ է գտալ, ու ասաց.
«Թաղեցեք դրան պարտեզի մեջ, նամակը ուրիշը կտանի»։
Քիլոնին թվաց, թե այս խոսքերը վերջնական վճիռ են։ Նրա ոսկորները սկսեցին ճռճռալ Ուրսուսի ահռելի ափերի մեջ, ցավից աչքերը արտասուքով լցվեցին։
«Ձեր աստվածը սիրեք, գտացեք»,
ճչում էր նա։
«Քրիստոնյա եմ, Պաքս Վոբիսկում, քրիստոնյա եմ, իսկ եթե ինչ չեք հավատում, մկրտեցեք ինձ նորից մեկ անգամ, երկու անգամ, նորից տասն անգամ»։ «Գլավկոս, սա սխալմունք է, թույլ տվեք ինձ խոսել, ստրուկ դարձրեք ինձ, մի սպանեք ինձ, գտացեք»։
Եվ նրա ցավից խեղդվող ձայնը ավելի և ավելի թուլանում էր։ Այս միջոցին սեղանի մոտից վեր կացավ Պետրոս առաքյալը, մի ոպե թապ տվեց իր ալեզարդ գլուխը, խոնարելով այն իր կրծքին։ Նա աչքերը փակված ուներ, բայց վերջը բաց արեց և ասաց ընդհանուր լռության մեջ.
«Եվ ահա Փրկիչը մեզ ասաց. եթե եղբայրդ քո դեմ մեղանչել է, հանդիմանիր նրան, իսկ եթե զղջա, ներիր նրան. եթե օրական 7 անգամ մեղանչի քո դեմ և 7 անգամ դիմի քեզ ասելով գթա ինձ, ներիր նրան»։
Ապա տիրեց ավելի մեծ լռություն։ Գլավկոսը երկար ժամանակ կանգնած էր, դեմքը ձեռներով ծածկած, վերջապես ձեռները հեռացրեց և ասաց.
«Կեփաս, թող աստված քեզ այնպես ների ինձ պատճառած չարիքներդ. ինչպես ես եմ ներում Քրիստոսի անունով։
Իսկ Ուրսուսը, արձակելով հույնի ուսերը, իսկույն ավելացրեց.
Թող փրկիչը դեպի ինձ այնպես ողորմած լինի, ինչպես ես ևս քեզ ներում եմ։
Իսկ Քիլոնը գետնին փռվեց, և նրա վրա ձեռներով հենվելով շուռումուռ էր տալիս գլուխը, ինչպես թակարդ ընկած մի գազան, որի շուրջն է նայում և սպասում է, որ կողմից է մահը գալու։ Աչքերին և ականջներին դեռ չէր հավատում, և չէր համարձակվում թողությանը հուսալ։ Բայց կամաց-կամաց գիտակցությունը վրան էր դառնում։ Միայն կապտացած շրթունքները դեռևս դողում էին զարհուրանքից, իսկ առաքյալը ասաց.
«Գնա խաղաղությամբ»։
Քիլոնը վեր կացավ, բայց դեռ չէր կարողանում խոսել։ Ակամա մոտեցավ նավինի Կյոսյան կողմի, կարծես դեռևս նրա հովանավորությունը որոնելով, որովհետև մինչև այս վայրկյան ժամանակ չէր ունեցել մտածելու, որ Վինիկիոսը թեև օգտվել է իր ծառայություններից և ինքը մի տեսակ նրա գործիքն է եղել, դատապարտեց իրեն, մինչդեռ հենց նրանք, որոնց դեմ էր ծառայել, իրեն ներեցին։ Այս միտքը հետո էր ծագելու նրա մեջ։ Այժմ նրա հայացքի մեջ երևում էր միայն զարմանք և անվստահություն։ Նա արդեն հասկացել էր, որ իրեն ներել են։ Այնուամենայնիվ կամենում էր, որ չափ կարելի է շուտով գլուխը դուրս պրծեցնել այս անհասկանալի մարդկանց միջից, որոնց բարությունը նրան զարմացնում էր գրեթե նույնչափ, որքան կզարմացներ և անգթությունը։ Նրան թվում էր, որ եթե ավելի երկար մնա, նորից որևէ անսպասելի բան է պատահելու։ Ուստի կանգնելով Վինիկիոսի կողքին, սկսեց խոսել կծկտուր ձայնով.
«Տուր տեր, նամակդ, տուր նամակդ»։
Եվ Վինիկիոսի ձեռքից տախտակը խլելով, գլուխ տվեց մեկ քրիստոնյաներին, մեկ էլ հիվանդին, և կողքով հենց պատի տակից շարժվելով դուրս պրծավ դռնից։ Պարտեզում, ուր նրան մթությունը շրջապատեց, երկյուղը նորից բիզ-բիզ կանգնեցրեց նրա գլխի մազերը։ Հավատացած էր, որ Ուրսուսը հետևից դուրս կվազի և կսպանի խավարի մեջ։ Ամբողջ ուժով կփախչեր, բայց ոտները հրաժարվում էին նրան հնազանդվելուց, իսկ մի րոպեից բոլորովին անզոր դարձան, որովհետև Ուրսուսը ճշմարիտ որ նրա առջև կանգնեց։ Քիլոնը գետնին տարածվեց երեսով և սկսեց առաջել.
«Ուրբանոս, անուն Քրիստոսի»։
Բայց Ուրբանոսը ասաց.
«Մի վախիր, առաքյալը հրամայեց ինձ փողոց դուրս տանել քեզ, որպես իմ մտնումը չմոլորվես. Իսկ եթե ուշ չունես, ճանապարհ կդնեմ քեզ մինչև տուն»։
Քիլոնը երեսը բարձրացրեց.
«Ի՞նչ ես ասում ինձ, ի՞նչ ես ասում, ի՞նչ, չես սպանի ինձ»։
«Ոչ, չեմ սպանի քեզ. Իսկ եթե քեզ չափազանց ուժեղ կերպով բռնեցի և ոսկորներդ վնասեցի, թողություն արա ինձ»։
«Օգնիր ինձ վեր կենալու»,
ասաց հույնը։
«Չես սպանի ինձ, հա՞»։ «Ճանապարհ ձգիր ինձ մինչև փողոցը»։ «Այնուհետև ինքս կերտամ»։
Ուրսուսը փետուրի պես բարձրացրեց նրան գետնից և ոտների վրա կանգնեցրեց, հետո ուղեկցեց մութ անցքով մինչև մյուս բակը, որտեղից պետք էր մտնել սրահը, և ապա փողոցը։ Անցքում Քիլոնը մտքում կրկնում էր. «Այս է, մեռած եմ»։ Եվ միայն երբ փողոցում գտնվեցին, սիրտ առավ և ասաց.
«Այստեղից ինքս կերթամ»։
«Խաղաղություն քեզ հետ»։
«Եվ քեզ հետ, և քեզ հետ»։ «Տուր, որ շունչ քաշեմ»։
Եվ Ուրսուսի հեռանալուց հետո ամբողջ կրծքով շունչ քաշեց, ձեռներով շոշափեց մարմինը, ազդրերը, կարծես ուզում էր համոզվել, որ արդյոք կենդանի է, և շտապ քայլերով առաջ շարժվեց, բայց մի քանի քայլ հեռանալով կանգնեց և ասաց.
«Բայց ինչու ինձ չսպանեցին»։
Եվ չնայելով, որ Էվրիկիոսի հետ խոսել էր քրիստոնեական ուսմունքի մասին, չնայելով, որ խոսել էր Ուրբանոսի հետ գետի ափին, և չնայելով այն ամենին, ինչ որ լսել էր Օստրիանոնում, նա չէր կարողանում այս հարցի պատասխանը գտնել։